Și Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Clopoțelul a sunat la început de an școlar pe fundalul certurilor cauzate de pandemia de coronavirus. Chișinăul păstrează tăcerea după ce Ucraina a spus că interzice accesul mașinilor cu numere transnistrene. Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu cu titlul Geopolitică și identitate, dileme și provocări. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Începând cu ziua de mâine 2 septembrie până la ora 12, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, urmează să publice pe pagina ei de net prețurile maxime de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, care vor constitui un plafon pentru toate stațiile din țară, informează IPN. Anunțul vine după ce ANRE a modificat printr-o hotărâre astăzi decizia sa anterioară, prin care a stabilit marjele la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale. În acest fel, susține ANRE, se urmărește stabilirea unui model echilibrat al pieței, construit atât pe interesul consumatorilor, cât și al companiilor petroliere, în special a celor mici. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi decretul pentru rechemarea din funcție a ambasadorului la Moscova, Vladimir Golovatiuk, acuzat de hărțuire sexuală de către o subalternă. Rechemarea fusese aprobată de noul guvern, chiar în prima lui ședință, pe 9 august. Presa a scris că Golovatiuk ar fi chemat-o pe angajata misiunii diplomatice la el acasă sub un motiv fals. Acesta ar fi așteptat-o gol în apartament, astfel că angajata s-a speriat și a încercat imediat să fugă. Golovatiuk, un apropiat al fostei puteri, s-a aflat anterior în centrul altei controverse după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, și-a filmat un episod al emisiunii lui săptămânale în interiorul ambasadei, în timpul unei vizite la Moscova. În premieră de la instalarea la Chișinău a unui guvern declarat pro-Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi vizitată de șeful diplomației uneia din țările cele mai influente din organizație. Potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, ministrul pentru Europa și afaceri externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, va efectua mâine o vizită la Chișinău la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova. Programul vizitei oficialului francez include întrevederi cu omologul său Nicu Popescu, cu președinta Maia Sandu, cu premiera Natalia Gavriliță. În cadrul discuțiilor vor fi abordate modalități de intensificare a contactelor politice la nivel înalt, cooperării economice și culturale, precum și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Franța a fost una din primele destinații oficiale ale președintei Maia Sandu, care a fost primită în februarie la Paris de omologul ei francez, Emmanuel Macron. În Republica Moldova ar urma să aibă acces în restaurante și alte unități de comerț și alimentație publică numai persoanele vaccinate sau testate negativ pentru COVID-19. Măsura valabilă atât pentru clienți cât și pentru angajați este propusă de Ministerul Economiei și are scopul de a evita un posibil lockdown și de a evita aglomerarea în unitățile care prestează servicii publice. Subiectul a fost discutat de ministrul Economiei Sergiu Gaibu cu reprezentanții mediului de afaceri, în mod particular cu unitățile de comerț și alimentare publică. Ministrul a precizat că angajații care activează în sectorul Horeca și comerț vor trebui să prezinte fie certificat de vaccinare împotriva virusului, fie rezultat negativ al unui test RT-PCR numai vechi de 72 de ore, fie rezultatul negativ certificat al unui test antigen numai vechi de 48 de ore. De asemenea, administratorul unității de alimentație publică va decide privind declararea localului COVID-free, adică liber de COVID. Astfel și vizitatorii urmează să prezinte un act privind imunizarea, prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID. În caz contrar, localurile vor fi nevoite să activeze cu capacitate redusă. Liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, spune că țara lui va primi în curând un mare transport militar de echipamente din Rusia ca semn al sprijinului continuu al Moscovei pentru el, pe fondul criticilor internaționale referitoare la reprimarea disidenței. Vorbind în orașul Babruisk la 1 septembrie astăzi, Lukashenko a declarat că zeci de avioane și sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv probabil sisteme de rachete S-400, vor fi livrate din Rusia vecină către Belarus în viitorul apropiat. El nu a dat alte detalii. Lukashenko a confirmat de asemenea relatările anterioare care spuneau că intenționează să poarte discuții la Moscova la 9 septembrie cu omologul său rus, Vladimir Putin. Un membru de rang înalt al Consiliului de Administrație al Băncii Centrale a Afganistanului a declarat pentru Reuters că Trezoreria Statelor Unite și Fondul Monetar Internațional ar trebui să ia măsuri pentru a oferi guvernului afgan acces limitat la rezervele țării, pe fondul temerilor de un dezastru economic. Shah Mehrabi, profesor de economie la Colegiul Montgomery din Maryland, în America, și membru al Consiliului de Administrație al Băncii din 2002, a declarat pentru Reuters într-un interviu telefonic că Afganistanul se confruntă cu o criză economică și umanitară inevitabilă dacă rezervele sale internaționale rămân înghețate de administrația președintelui american Joe Biden.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Clopoțelul la început de an școlar nu a sunat astăzi foarte vesel din cauza pandemiei și a disputelor la care a dat naștere. De o săptămână continuă controversele în legătură cu testarea angajaților din învățământ care nu s-au vaccinat încă împotriva COVID-19. Toată lumea pare să fie de acord că testarea trebuie făcută pentru a preveni infectarea copiilor de către adulții nevaccinați. Dar în timp ce autoritățile centrale cer ca angajații nevaccinați să-și achite testele din buzunar, cei vizați cer, cu ajutorul opoziției, ca testele să le fie plătite din banii tuturor contribuabililor, din buget. Peste această dispută se suprapun îngrijorări tot mai mari ale părinților că s-ar putea pomeni din nou legați de case, pentru că elevii din unele școli ar putea fi nevoiți să revină la lecțiile online, relatează Ala Ceapai.
Fără tradiționalele careuri solemne și în condiții de maximă precauție, marea majoritate a școlilor și-au reluat azi activitatea cu prezența fizică a elevilor în sălile de clasă, dar nu toate vor activa în acest regim în continuare. Excepție vor face instituțiile mari și aglomerate, care nu pot să asigure în clase un nivel minim de distanțare de un metru între elevi. Ministerul Educației nu a precizat deocamdată numărul acestor instituții, care urmează să aplice modele mixte de studiu, inclusiv cel online. Condiția asigurării distanței fizice a fost anunțată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică cu doar câteva zile înainte de deschiderea anului școlar, trezind indignare mai ales în rândul părinților, luați prin surprindere că școlarii lor vor fi nevoiți să revină la lecțiile online. Nemulțumiți de această decizie a autorităților, câteva zeci de părinți, mobilizați de organizația neguvernamentală Părinți Solidari, au protestat azi în fața guvernului, cerând revenirea tuturor elevilor în sălile de clasă și renunțarea categorică la orele online, care nu doar că nu sunt calitative, dar creează mari bătăi de cap părinților nevoiți să meargă la serviciu și să-și lase nesupravegheați copiii acasă, a menționat una dintre organizatoarele protestului, Ana Revenco. După o întrevedere cu ministrul Educației Anatolie Topală, grupul de inițiativă al protestatarilor a reușit să obțină deocamdată doar promisiuni că revendicările le vor fi îndeplinite, a precizat Ana Revenco.
Autoritățile au viziunile lor și spun că nu pot renunța la acel un metru care este recomandat și de anumite protocoale internaționale, dar spun că în situația actuală avem 82 de școli care au acest regim mixt și ei vor interveni pe fiecare școală pentru a identifica soluții ca cât mai mulți elevi să meargă fizic la școală. Termenul care l-au promis, termenul minim, să spunem, pe care și noi am încercat să fim insistenți pe acest termen, a fost de 2 săptămâni.
Liceul Dante Alighieri din capitală este una din instituțiile care nu poate asigura prezența fizică a tuturor elevilor în sălile de clasă, cu respectarea condiției distanțării fizice. Liceul va activa după modelul hibrid, care presupune împărțirea claselor mai aglomerate în două grupe, care vor alterna peste o zi lecțiile online cu cele obișnuite. Managera liceului, Ala Leca, spune că decizia a fost primită diferit de părinți și de profesori. Ala Leca afirmă urma că mult mai contestată este o altă decizie a autorităților sanitare, cea de a obliga cadrele didactice nevaccinate să facă din cont propriu și să prezinte la fiecare 2 săptămâni teste la COVID pentru a preveni infectarea copiilor.
Nu înțeleg de ce trebuie să prezinte teste doar profesorii nevaccinați, dacă mergem pe ideea că să asigurăm profesorul sănătos fără ca să nu punem în pericol sănătatea copiilor, atunci ar trebui și cei vaccinați să fie testați, pentru că cei vaccinați toți pot îmbolnăvi, pot fi mai mult ca atât purtători.
Obligativitatea testelor plătite de profesori, contestată inclusiv de sindicatele din educație, nu intervine chiar de azi, din 1 septembrie. Ne-au spus surse din cadrul Ministerului Educației. Cadrele didactice urmează să prezinte aceste teste abia peste 2 săptămâni. Testarea lucrătorilor din educație până la atingerea ratei de vaccinare de 95% în rândul acestora a fost contestată în instanță de judecată de opoziție parlamentară socialistă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Geopolitică și identitate, dileme și provocări. Acesta este titlul comentariului de azi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Vara anului 2021 în Republica Moldova s-a încheiat pe o notă optimistă. Prezența celor 3 președinți ai României, Poloniei și Ucrainei la Chișinău de ziua independenței a avut o puternică încărcătură simbolică, încununând, într-un fel, salba de speranțe și așteptări față de noua guvernare de la Chișinău. Președinta Maia Sandu își poate trece în palmares un mare succes diplomatic, care subliniază odată în plus contrastul dintre noua deschidere pro-europeană a Republicii Moldova și izolarea glacială în care o plasase socialistul Dodon, bătând un record absolut al slugărniciei față de Moscova. De fapt, noua putere nu face decât să echilibreze balanța. Relații bune, excelente cu vecinii, în conformitate cu interesul național, nu înseamnă neapărat conflict cu Rusia, doar că în lungile mandate Putin, Federația Rusă a avut talentul să-și facă inamici pe toți vecinii care se vor liberi. Actuala guvernare de la Chișinău a declarat război corupției, a proclamat dreptate pentru toți cetățenii, a promis relansarea economică, ridicarea satelor, creșterea veniturilor populației, pe scurt, o renaștere a Moldovei. Toate acestea nu sunt străine de geopolitică, ci au o legătură directă cu aceasta. Este adevărat că termenul geopolitică la noi e destul de compromis, pentru că sub regimul Plahotniuc a justificat cele mai mari abuzuri antidemocratice și a acoperit o nemai văzută spoliere a votului public. De aceea, mai potrivit ar fi poate să folosim o altă sintagmă, una mai relevantă pentru moldoveni, și anume spațiu valoric. Spațiul valoric pe care îl vom găsi mai degrabă în vestul european decât în estul post-sovietic, adică democrație, drepturi ale omului, stat de drept, libertate de exprimare, pluralism politic, alegeri libere și corecte și așa mai departe. Geopolitica, în dubla sa semnificație de spațiu valoric și politici externe, are legătură directă cu identitatea acestui stat, cu opțiunea sa de civilizație. Solidul sprijin parlamentar de care se bucură actuala guvernare a ridicat ștacheta așteptărilor din partea societății civile, cea care a votat masiv PAS și Maia Sandu, cu privire la înlăturarea unor relicve staliniste din documentele fondatoare ale Republicii Moldova. Foruri culturale și academice au cerut noii puteri de la Chișinău să corecteze articolul 13 din Constituție, acolo unde încă mai tronează limba moldovenească, adică să legalizeze limba română, în conformitate cu declarația de independență din 27 august 1991 și cu hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013. Pentru a corecta articolul 13, actuala majoritate, pe lângă cele 63 de voturi de care dispune, mai are nevoie de cel puțin 4. Aceste 4 voturi, dacă nu vor veni de la blocul comunist-socialist, unde există deputați cu cetățenie română, i-ar putea livra gruparea penalului fugar Șor, bineînțeles contra cost, contra unor favoruri legate de exonerarea sa în dosarul fraudei bancare. Altfel spus, dilema unei guvernări bine intenționate sună așa: dacă ceea ce este legitim și necesar ca reparație politică este întotdeauna posibil și oportun deopotrivă moral și politic. Poți încerca să schimbi articolul 13 din Constituție, neavând siguranța că se vor aduna voturi suficiente, adică fără a intra în negocieri infamante. Dar cu ce preț? Are dreptate Igor Grosu, președintele Parlamentului, să spună că un asemenea gest nu-l faci doar pentru a bifa o promisiune, doar pentru a da bine la electorat, ca apoi să te justifici că, uite, noi am vrut, dar alții ne-au sabotat. Cu toate acestea, eforturile trebuie continuate. Între dilemele și provocările Republicii Moldova, actul de guvernare seamănă cu mersul pe o sârmă întinsă deasupra hăului. Îți trebuie nu doar tenacitate, dar și abilitate și un deosebit simț al echilibrului ca să ajungi la celălalt mal. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și vă reamintim că opiniile exprimate în comentariile difuzate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere. Autoritățile de la Chișinău continuă să păstreze tăcerea în urma anunțului Ucrainei despre faptul că nu mai permite de azi, 1 septembrie, accesul mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene. Anunțul a cauzat neliniște la Tiraspol, unde liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a spus că ar contrazice înțelegeri recente cu noua putere de la Chișinău, intermediate de emisarul rus Dmitri Kozak, pentru amânarea interdicției până în luna ianuarie. Până atunci, ar trebui să se pună la punct un mecanism de luare la evidența mașinilor transnistrene de către autoritățile legale ale Republicii Moldova, eliberându-li se plăcuțe de înmatriculare neutre, fără menționarea țării de origine, relatează Valentina Basiul.
Interdicția de a intra în Ucraina pentru șoferii care conduc mașini cu numere de înmatriculare eliberate de regimul de la Tiraspol a generat reacții critice în Republica Secesionistă. Tiraspol a lansat un demers către toți membrii formatului de negocieri 5+2, dar în special a cerut Kievului să-și revadă decizia. Doar posesorii de așa zisele numere neutre, fără însemnele Republicii Moldova, însă cu abțibildul MD și permis eliberat de autoritățile constituționale, vor fi lăsați la vama ucraineană, a anunțat Poliția de Frontieră de la Kiev. Asta în ciuda faptului că în ajun Chișinău a cerut amânarea punerii în aplicare a acestui termen până în ianuarie anul viitor, deoarece doar 5% din mașinile aflate în răoanele de est ar fi trecut prin procedura de reînregistrare. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a comentat că decizia părții moldovene ar fi venit urmarea negocierilor purtate cu emisarul rus Dmitri Kozak, care s-a aflat într-o scurtă vizită la Chișinău în august pentru a se întâlni cu reprezentanții noii puteri. Cităm, s-au întâmplat lucruri stranii pentru mine. Partea moldovenească era sigură că amânarea va rezolva problema, doar că între timp Ucraina a respins categoric ideea unei noi amânări. Trebuie să ne lămurim de ce Kievul a procedat astfel, a declarat Krasnoselski în cadrul unei conferințe de presă. Liderul de la Tiraspol a cerut nu doar o amânare până în ianuarie, ba chiar un moratoriu, până când părțile vor lămuri modul în care sunt reînregistrați agenții economici, în primul rând transportatorii. În plus, el insistă că permisele eliberate în stânga Nistrului nu ar trebui să fie schimbate cu altele moldovenești. Biroul Politici de Reintegrare a refuzat astăzi să ofere detalii din demersul Chișinăului către autoritățile de la Kiev, trimis în urma presupuselor înțelegeri cu Kozak. La fel s-a abținut să numească palierele pe care ar fi posibil un compromis cu Tiraspolul. Maria Sarâ, de la Serviciu Presă și Protocol, a spus doar că biroul nu a portat o comunicare directă pe subiect cu partea ucraineană, ci că acest lucru s-a făcut prin intermediul Ministerului de Externe. La rândul lor, externele au evitat comentarii la temă. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune că în localitățile de peste Nistru există interes pentru reînmatricularea automobilelor, în ciuda argumentelor invocate de reprezentanții Tiraspolului. Cât despre numărul mic de autovehicule care au trecut prin această procedură, Flenchea susține că, în mod normal, nu toate unitățile de transport existente traversează frontiera moldo-ucraineană. Și de exemplu statisticii pe anul 2019, când au fost 10.000 de astfel de mașini care au ieșit din regiune spre Ucraina, fără a se cunoaște și numărul de unități, întrucât ar putea fi și traversări multiple.
Este sau nu este interes în stânga Nistrului de rematriculare? Interes este și cei care vor, cei care au vrut, cei care doresc în continuare au avut așa posibilitate și o au în continuare. Să nu ne lăsăm manipulați de propaganda de la terasă. Că vezi, doamne, 100.000 de automobile, doar 5.000 s-au rematriculat. Primul, noi nu știm câte automobile sunt în Transnistria. 100.000 e ceea ce îmi spune Ignatiu și Crăsnuțel. Le-au fost create toate condițiile pentru schimbare simplificată. Nu își pot schimba permisul și obține permis de conducere legal.
Analistul politic Ion Tăbârță reproșează noii puteri de la Chișinău că ocolește dezvăluirea detaliilor pe acest subiect, dar și pe dosarul transnistrian în general. Și astfel nu face decât să alimenteze suspiciunile din jurul vizitei lui Dimitri Cozac la Chișinău.
Desigur, poziția Chișinăului în a amâna intrarea în vigoare acestei decizii este argumentată prin grijă față de cetățenii simple. Dar ce avem aici neclar, care provoacă anumite confuzii, este cumva o anumită doză de secretomanie. Această secretomanie este alimentată și de vizita inopinantă a domnului Dimitri Cozac în Republica Moldova. Cumva a fost învăluit într-o anumită semi-mistie despre această vizită a lui Cozac. Nu s-a spus tot. Și de aici, probabil, aceste interpretări că pe dosarul transnistrian s-ar întâmpla ceva.
În lipsa unor clarificări, mai mulți experți se întreabă dacă a fost sau nu decizia Kievului agreată tacit de autoritățile de la Chișinău. Și în ce măsură acest episod se înglobează în noua versiune a parteneriatului moldo-ucrainean, pe care s-a angajat să o pună în aplicare majoritatea pro-europeană din Parlamentul Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole și comentarii despre reacția președintelui american Joe Biden, criticat pentru operațiunea de retragere din Afganistan.
Talibanii au ocupat luni seara, la miezul nopții, aeroportul din Kabul, simultan cu decolarea ultimului avion militar american, iar marți, ieri, începând din zori, au paradat pe aeroport, cum o scrie Le Monde în ediția sa publicată ieri după amiază, dar purtând data de azi, miercuri 1 septembrie. Adresându-se națiunii în direct la televiziune marți seara, Biden a căutat iarăși să-și justifice decizia. El a explicat că Statele Unite nu puteau să continue acest Forever War, război pentru totdeauna, cum a numit el prezența în Afganistan. Joe Biden a lăudat felul în care a decurs evacuarea mai mult de 120.000 de oameni din Kabul și a acuzat administrația Trump de a fi parțial vinovată de condițiile care au dus la căderea atât de rapidă a guvernului afgan. La fața locului însă, economia s-a prăbușit și mai rapid decât guvernul. Săptămâna trecută, Banca Mondială și-a asistat ajutorul vital către Afganistan, indicând în primul rând faptul că femeile nu mai pot lucra și că au fost forțate să stea acasă și să nu mai meargă la lucru, spune analiza din Washington Post. La fel, Fondul Monetar Internațional a blocat accesul Afganistanului la cei circa o jumătate de miliard de dolari care constituie rezerva de urgență a Afganistanului. Tot așa, Statele Unite au blocat cei circa 7 miliarde de dolari pe care Banca Centrală a Afganistanului îi deține în instituții americane, scrie Washington Post. La Londra, The Guardian analizează faptul că Joe Biden nu acceptă niciun fel de responsabilitate în criza afgană și că în discursul său de o jumătate de oră marți seara, el a pus totul pe seama politicii și deciziilor predecesorilor săi, lucru subliniat și de televiziunea NBC. Biden s-a apărat însă viguros, crede CNN, ba chiar feroce, potrivit ABC, care a simțit mânie în voce ascultând discursul președintelui american. Washington Post a notat de asemenea tonul hotărât al intervenției. New York Post, la fel, l-a găsit chiar arțăgos la rândul său. Găsim însă un cu totul alt ton pe site-ul Politico. Autorul articolului vede un mesaj ascuns în discursul lui Biden, care ar fi acela că decizia retragerii militarilor nu privește doar Afganistanul. E vorba de hotărârea de a pune capăt unor operațiuni militare destinate a schimba destinul unei alte țări. Avertismentele lui Biden în legătură cu limitele puterii americane ar putea declanșa o dezbatere pe care americanii o așteptau de mai multe decenii, altfel zis, o discuție publică despre limitele intervenționismului, scrie New York Post. În Franța, în acest timp, Libération analizează relațiile Rusiei cu talibanii. Kremlinul a privit de departe retragerea americană după 20 de ani de prezență în Afganistan, Rusia, menținându-se la linia sa diplomatică obișnuită, să discute cu toate părțile și să recunoască realitatea de pe teren. Rusia nu mai are o frontieră comună cu Afganistanul, dar recunoaște foarte bine riscul ca teritoriul afgan să devină o bază pentru operațiuni teroriste în Asia Centrală sau chiar în Rusia. Talibanii au promis însă Moscovei că nu vor permite asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Frecventele incidente militare în Marea Neagră, evitate în ultimul moment în cadrul manevrelor NATO, când avioane rusești s-au apropiat primejdios de mult de navele Alianței, au dat impresia strategilor americani că Rusia ar testa posibilitatea unui incident și eventualele lui urmări. 30 de nave militare și peste 2000 de oameni din 14 țări ale NATO și aliate, inclusiv România, dar și din Ucraina și Georgia, au luat parte luna trecută la manevrele Sea Breeze. Parte din manevre au avut loc în largul Crimeei, ocazia cu care NATO a reamintit că respectiva peninsulă e considerată în continuare de alianță ca fiind teritoriu ucrainean. Abia după încheierea manevrelor s-a aflat despre amploarea provocărilor rusești și despre implicațiile potențial grave ale incidentelor, în ceea ce nu se poate numi decât acțiuni voit ostile. Avioane militare rusești au zburat în câteva rânduri primejdios de aproape de navele americane, dar și nave militare rusești s-au apropiat provocator de cele americane. Incidentele au fost atât de numeroase încât amiralul Robert Burke, comandantul forțelor navale americane în Europa, a spus, citez: "Atunci când un avion militar survolează un distrugător la o înălțime de 30 de metri, ofițerii caută să vadă dacă respectivul avion are sau nu un profil de atac. S-ar putea argumenta că rușii vor să ne împingă să tragem primii. Nu vom face asta mai întâi, fără provocare, dar eu nici nu voi cere ofițerilor să accepte un pumn în bărbie." Textual. Forțele rusești și NATO operează frecvent în imediată apropiere. Rusia raportează în mod regulat interceptări de avioane NATO care zboară pe lângă granițele rusești. Militarii NATO, la rândul lor, interceptează adesea aeronave rusești care zboară lângă granițele lor. Oficialii americani au criticat de multe ori Rusia pentru ceea ce numesc interceptări nesigure și neprofesioniste ale aeronavelor și navelor de război americane în mările din jurul Europei. Acestea includ zboruri la mică altitudine peste navele de război americane, lucru deosebit de riscant din cauza incertitudinii cu privire la intenție și din cauza potențialului de accidente. De altfel, înainte de manevre, la sfârșitul lunii iunie, Rusia a afirmat că un avion de tip Suhoi și o navă militară rusească au tras focuri de avertisment, ba chiar și o bombă, în direcția unui distrugător britanic, care intrase, spune Rusia, în apele sale teritoriale, ceea ce Londra a dezmințit. Cum a scris-o de îndată presa britanică, Ministerul Britanic al Apărării a anunțat rapid că nu s-a tras niciun foc și nicio bombă asupra navei și că distrugătorul britanic n-a făcut decât să traverseze apele teritoriale ale Ucrainei în apropierea Crimeei, conform dreptului internațional. Evident că aici se situează întreaga problemă, căci pentru Rusia, care a ocupat Crimeea în 2014, acele ape ucrainene îi aparțin și ar fi de fapt rusești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În ediția de joi 2 septembrie a ziarului de gardă găsiți o investigație despre falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19. Ziarul de gardă a reușit să obțină un certificat de vaccinare, reporterul fiind introdus oficial de către un lucrător medical în registru de evidență a vaccinării împotriva COVID-19. Tot în acest număr găsiți un articol despre problema accesului la informații relatată de jurnaliștii de la 4 instituții media. În acest articol vă povestim detaliat despre refuzul persoanelor cu funcții înalte de a discuta cu jurnaliștii și de a le oferi informații rapid, tăinuirea informațiilor de interes public și despre solicitările de informații rămase fără răspuns. În ediția de joi a ziarului de gardă vă prezentăm o sinteză a războiului dintre autorități și cadrele didactice privind lupta cu pandemia după decizia Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. Iar la rubrica exclusiv veți putea citi un interviu cu Alex Leahu, profesor de matematică, coordonator instruiri la clasa viitorului. Profesorul este de părerea că totul vine din familie. Copilul trebuie să știe că deseori înveți din greșeli.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.